në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 22 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. I akuzuari për krimet të luftës Radovan Karadžić është arrestuar në Beograd. Shumë zyrtarë dhe liderë ndërkombëtare kanë përshëndetur arrestimin e Karadžićit, Richard Holbrooke e cilësoj si Bin Laden të Evropës. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që bashkësia ndërkombëtare përsëri ta marrë kontrollin ndaj veriut të Kosovës, tha Daniel Frid. Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier nesër udhëton në Beograd. Barack Obama tha sot se Afganistani është fronti qendror në luftën kundër terrorizmit. Kryeministri Gordon Brown paralajmëroi tërheqjen e disa trupave britanike nga Iraku gjatë vitit të 2009. Gjeorgjia dhe Rusia në Këshillin e Sigurimit shfaqen mospajtime. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Siç e tham edhe pak më parë në hapje, në Beograd dhe mbrëm vonë është bërë ditur për arrestimin e të akuzuarit kryesor për krimet të luftës Radovan Karadžić, që ishte lider politik i sërbëve të Bosnjës gjatë luftës prej vitit e 1992 e deri në vitin e 1995. Menjëherë pas arrestimit ai është marrë në pyetje nga hetuesit, që konsiderohet si hapi parë për dorëzimin e tij në Tribunal e Hagës për krimet të luftës. Ai është poshtërash i akuzuar për orkestrimin e masakrës së vitit e 1995 në Srebrenicë, ku u vran afro 8000 musliman. I akuzuari tjetër për krimet e luftës ish komandanti ushtarak i sërbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, ende është në ikje. Arrestimi Radovan Karadžićit është mirëpritur nga faktor vendor në Bosnjë dhe zyrtar ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Gjulie Regja.
Lideri i sërbëve të Bosnjës i kërkuar për planifikimin e krimeve më të rënda të luftës që nga Holokausti është arrestuar pas rreth 13 viteve në arrati. Në Bosnjë, lajmi për arrestimin e Radovan Karadžićit ka shkaktuar reagim të menjëhershëm. Drejtuesi i presidencës Tripalshe, Haris Silajgjic, në një deklarat për Radio Evropa e Lirë për shëndeti arrestimin.
Ova pravda e bila jako spora, ali evo i pak e dostižna.
Drejtësia ishte nga dalshme, por më në fund u arrit. Ratko Mladić është ende në liri. Isha shumë skeptik rreth arrestimit të dyve, por tani më duhet të them se jam i sigurt se edhe Mladići do të arrestohet dhe do të gjykohet për krimin në Srebrenicë, tha Silajgjic. Rreth 8000 meshkuj musliman të Bosnjës janë vrarë në vitin 1995 në Srebrenicë, masakra më e madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Familjarët e viktimave e kanë mirëpritur arrestimin.
I mene iznenadla. Ja sam se našla zatečena.
Ishte e befasi për mua. U shtanga sepse nuk ishte indikacione se ai do të arrestohej, por ja, drejtësia më në fund është e arritshme, tha Hatidža Mehmedović, e cila ka humbur bashkëshortin dhe dy djemt në Srebrenicë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i përkujtoi sot pritjet e familjarëve. Ky është moment historik për viktimat, të cilat kanë pritur për 13 vite që Karadžić të sillet para drejtësisë, tha Ban Ki-moon. Shtëpia e bardhë ndërkohë cilsoi arrestimin demonstrim i rëndësishëm i vendosmërisë së qeverisë së Serbisë për të bashkëpunuar me gjykatën ndërkombëtare për krimin e ish Jugosllavi. Arrestimi u bë në prag të takimit të sotëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe ai u cilësua hap i rëndësishëm në aspiratat e Serbisë drejt integrimit. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Javier Solana e cilësoi arrestimin edhe ditë të mirë për drejtësi në Ballkan.
I think has been very well done by the Serbian authorities.
Mendoj se operacioni është kryer mirë nga autoritetet e Serbisë. Ata provuan vullnetin që të bashkëpunojnë plotësisht me gjykatën ndërkombëtare, tha Solana. Komisioneri për zgjerim Oli Rehn tha se arrestimi është gur themeltar në bashkëpunimin e Serbisë me Tribunalin e Hagës.
The arrest of Radovan Karadžić is indeed a historic moment.
Arrestimi i Radovan Karadžićit në të vërtetë është moment historik për drejtësinë ndërkombëtare dhe pajtimin në Ballkanin Perëndimor, tha Rehn. Ndërkaq, sipas shefit të diplomacisë britanike David Miliband,
this is a very significant step.
Ky është hap shumë i rëndësishëm të cilën si bashkësi ndërkombëtare kemi kërkuar për kohë të gjatë, tha Miliband. Edhe Franca, si kryesuese e radhës e BE-s, mirëpriti arrestimin.
Paske se t'y bën nouvel. Je pense que nous l'avons attendu 13 ans.
Mendoj se ky është lajm i mirë për të cilin kemi pritur që 13 vite, tha ministri i jashtëm francez Bernard Kushner. Në Bruksel qëndroi sot edhe shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić.
We are very serious about our future in the European Union.
Ne jemi shumë serioze rreth të ardhmes sonë në Evropë dhe këtë e kemi dëshmuar dje, tha Jeremić. Në anën tjetër, Moska përmes ministrisë së jashtme tha se arrestimi është çështje e brendshme e Serbisë, e cila po përmbush obligimet ndaj tribunalit të Hagës. Sidoqoftë, disa informacione rreth arrestimit janë kundërthanëse. Avokati i Karadžićit Svetozar Vujačić tha se ai është arrestuar që të premten. Ai është arrestuar të premten rreth orës 21:30 në një autobus nga Batajnica në Beogradin e Ri, dhe ende nuk është e qartë kush e ka arrestuar ata dhe pse është mbajtur për 3 ditë, tha Vujačić, duke kundërshtuar kështu informacionin në kabinetit të presidentit. Ndërkohë, ministri serb përgjegjës për bashkëpunim me Hagën Rasim Lajić sot dha vetëm disa detaje.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta.
Karadžić ka përdorur identitet të rrejshëm dhe dokumenta në emrin Dragan Dabić. Ai nuk ka qenë shtetas i Serbisë dhe ka qenë shumë bindës në fshehjen e identitetit, tha Lajić. Sipas zyrtarëve, 63 vjeçari Karadžić ka punuar në një ordinancë private në Beograd ku është marrë me mjekësi alternative. Në fotografinë e publikuar nga zyrtarët, ai duket me mjekër të gjatë dhe plotësisht i thinjur. Mediat serbe sjellin edhe informacione sipas të cilave i ashtu quajturi Dabić në disa raste ka mbajtur edhe ligjërata në publik. Karadžići është akuzuar dy herë për gjenocid, për rrethimin 43 muajsh të Sarajevës që mori jetën e 12.000 personave dhe për masakrën e Srebrenicës. Ndërmjetësi amerikan për Ballkanin gjatë viteve të 90-ta, Richard Holbrooke, duke komentuar arrestimin e cilsoi Karadžićin Osama bin Laden të Evropës. Ndërkohë, në Liri ende mbetet ish komandanti i forcave serbe të Bosnjës dhe aleati i ngushtë i Karadžićit Ratko Mladić.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Bashkësia Ndërkombëtare përsëri ta marrë kontrollin ndaj veriut të Kosovës, i banuar me popullat shumicë serbe, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Fried. Veriu i Kosovës tash është hapësir pa ligj dhe duhet të ketë prani në veri, i tha ai agjencisë France Press në Bruksel, ku ai po bisedon me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Ne nuk mund të lejojmë që situata në Kosovë të dalë jashtë kontrollit. Gjërat do të fillojnë të përkeqësohen. Ne nuk mund të presim, tha me tutje Daniel Fried. Sipas tij, rikonfigurimi i misionit të OKB-s në Kosovë duhet të ndodhë për të krijuar kushte për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian, në të cilin edhe Shtetet e Bashkuara kanë rol. Situata duhet të kthehet në normalitet të qëndrueshëm, tha zoti Fried, duke theksuar se Bashkësia Ndërkombëtare duhet të ndërmarrë hapa të kujdesshëm për zgjidhje të kësaj çështjeje. Podgoricë. Kryeministri Milo Djukanović tha se lidhur me njohjen e Kosovës do të vendosin organet kompetente shtetërore të Malit të Zi. Çfarë do të jetë qëndrimi ynë final do të vendosin organet shtetërore kur për këtë të vi koha, dhe shtoi se a do të jetë kjo në gusht, në tetor ose ndonjë muaj tjetër do të varet nga interesat tonë. Zoti Djukanović më tutje u tha gazetarëve se nuk ka presione nga Shtetet e Bashkuara që Mali i Zi ta njohë Kosovën. Politikën tonë shtetërore e përcaktojnë interesat tonë, tha kryeministri Milo Djukanović. Aman. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama tha sot se Afganistani është fronti qendror në luftën kundër terrorizmit dhe përsëriti qendrimin e tij se më tepër trupa do të dërgohen atje për të luftuar kryengritësit. Këto komente senatori Obama i bëri në Aman të Jordanisë ku po qendron në kuadër të turneut të tij tej oqeanik.
We went to Afghanistan first because
ne shkuam në Afganistan para se gjithash pasi është fronti qendror në luftën kundër terrorizmit. Atje u planifikuan sulmet e 11 shtatorit dhe sot në Afganistan dhe në rajonin kufitar me Pakistanin, Al-Qaida dhe Talibanet po shtojnë ofenzivën kundër sigurisë së popullit afgan dhe atij pakistanez, ndërsa planifikojnë sulme të reja kundër Shteteve të Bashkuara, tha Barack Obama. Ai më tutje tha se duhet bërë më tepër presion ndaj Pakistanit që të merret me ekstremizmin atje. Bagdad. Një zëdhënës ushtarak amerikan tha sot se shtimi trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak me urdhër të presidentit George Bush, ka përfunduar pasi brigada e fundit të luftarake prej 5 brigadave shtesë është larguar nga Iraku. Është bërë ditur se tash në Irak kanë mbetur 127.000 ushtarë amerikan. Në Irak në vitin 2007, ushtria amerikane kishte 20 brigada luftarake në nivelin e trupave deri në 170.000. Presidenti Bush urdhëroi shtimin e ushtarëve vitin e kaluar për të ndalur dhunën në sektarën ndërmjet shumicës shiite dhe pakicës sunite arabe. Zyrtar amerikan thanë se ky shtim i trupave kishte ndihmuar në uljen e dhunës në nivelin më të ulët për 4 vite. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown tha sot se disa trupa britanike nga Iraku do të tërhiqen në vitin 2009. Ai tha se niveli aktual i trupave prej 4100 ushtarësh do të zvoglohet gjatë vitit të ardhshëm, kur ushtarët e kompletojnë punën në stërvitjen e njësive ushtarake dhe policore të Irakut. Kryeministri Brown tha se komandantët ushtarak presin ndryshim fundamental të misionit në muajt e parë të vitit 2009. Washington. Komandanti mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara, generali Henry Obering, tha se aktualisht Irani ka aftësi që të arrijë pjesën më të madhe të Evropës. Sipas tij, përkundër kësaj, Irani këtë nuk e ka demonstruar ende. Generali Obering është komandanti i Agjencisë së Mbrojtjes Raketore në Pentagon, që ka plane për ndërtimin e mburojës, të cilën në Shtetet e Bashkuara synojnë ta vendosin në Poloni dhe në Republikën e Çekisë. Rusia e kundërshton vendosjen e këtij sistemi në Evropë dhe është kërcënuar se do t'i marrë në shënjestër qytetet e Çekisë dhe të Polonisë. New York. Rusia dhe Gjeorgjia kanë shfaqur mospajtime në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadori Gjeorgjisë, Irakli Alasania, tha pas një debati të mbyllur se shumica antarëve fuqishëm kanë mbështetur integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe kanë dënuar cenimin e hapësirës ajrore të Gjeorgjisë nga ana e Rusisë. Ky debat është zhvilluar me kërkesën e Gjeorgjisë që kërkoi dënimin e ndërhyrjes së aeroplanit ushtarak rus në hapësirën ajrore të Gjeorgjisë më tetë të këtij muaji. Ambasadori rus Vitali Churkin, para se të fillonte debati, kërkoi që Tbilisi të ndalë, siç thaj, aksionet provokuese dhe të lëvizë drejt uljes së tensioneve me separatistët në rajonet Abhazi dhe Osheti Jugore. Këto rajone janë në territorin e Gjeorgjisë, por mbështeten nga Rusia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Shefi i Unmikut, Lamberto Zanija, do t'u thoj nesër në Beograd. Gjatë kësaj vizite, ai me qeveritarë sërb pritet të diskutoj për bisedimet të ndërmjet Prishtines dhe Beogradit të parapara në kuadër të rikonfigurimit të Unmikut. Lamberto Zanija pritet se do të paraqesë rikthimin e funksionit të gjykatave në veri si prioritet të tij. Zyrtarët e qeverisë së Kosovë thonë se bisedimet mund të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Pas marrjes së ftesës nga ministri i jashtëm serb, shefi i Unmikut Lamberto Zanjer ka vendosur që nesër ta vizitoj Beogradin për të shënuar kështu fillimin e bisedimeve mbi praninë ndërkombëtare civile në Kosovë.
It's really an introductory meeting. For the SRSG to meet the
është më shumë një takim njohës i shefit Unmikut me zyrtarët e qeverisë së Beogradit. Në të njëjtën kohë, zoti Zanjer pret që të fillojë dialogu në çështjet që sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon i ka tekstuar në letrën e tij drejtuar presidentëve Tadić dhe Seydiu, thot Russell Giki, zëdhënës i Unmikut. Në planin për rikonfigurim të Unmikut të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, parashihet që Prishtina dhe Beogradi të bisedojnë për çështjet që lidhen me fushën e policisë, drejtësisë, doganave, trashëgimisë fetare dhe transportit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se me Serbinë mund të bisedohet vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Kuçi nuk pret që dalë diçka produktive nga vizita e Zanjerit në Serbi, e cila bëhet me ftesë të Beogradit zyrtar.
Po mendoj se është një ide e cila nuk duhet të presim shumë, nga se ka pasur shpesh nga Serbia sinjale të tilla që janë më shumë bllofë politike, por sidoqoftë për statusin final të Kosovës dhe për çështjen politike të pozitës së nuk ka asnjë bisedim, ato kanë përfunduar, ndërsa dy shtete sovrane të pavarura dhe si partnere për interes për integrim rajonal dhe atë në Unionin Evropian, ne mund të bisedojmë, por gjithmonë duke pasur parasysh që për Kosovën çastin përfaqësues të Kosovës, dhe shtetet tjera mund të kenë rolin ndërmjet.
Ndryshe ende pa nisur bisedimet, Zanjer ka premtuar se nuk do të arrijë asnjë marrëveshje me Beogradin pa pasur paraprakisht miratimin e autoriteteve kosovare.
Mr. Zanjer had a very productive meeting with President Seydiu last week.
Shefi Mikut ka pasur një takim shumë produktiv me presidentin Seydiu në javën e kaluar dhe ata kanë diskutuar për pritjet nga vizita e Zotit Zanjer në Beograd. Dhe thënë thjesht ai do të informoj presidentin për çfarë do agjende dhe po ashtu do ta njoftoj atë rreth asaj se çka u diskutua, thot Giki. Sipas dhënësit Russell Giki, ndër çështjet prioritare që Zanjer do të shtrojë për diskutim, do të jetë kthimi i funksionit të gjykatave në veriun e Kosovës, pjesë kjo që vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele të financuara nga qeveria serbe. Hajreddin Kuçi thekson se nuk do të lejohen bisedime që prekin organizimin e brendshëm të Kosovës.
Asnjë diskutim i cili ka të bëjë me organizimin e brendshëm të Kosovës që prek suverenitetin dhe tërësinë territoriale dhe dinitetin e shtetit Kosovës nuk mund të bëhet. Mund të bëhet për një bashkëpunim në lehtësimin e bashkëpunimit ndërregjional dhe sa i përket respektimit të drejtave të minoriteteve si drejt legjitim për interes. Por gjithmonë duke pasur parasysh që primatin dhe çdo raport tjetër ka Kosova me institucionet e saj. Të tjerë që në raport të shëndetësisë, në raport të partneritetit dhe në raport si çdo shtet tjetër shini.
Ndryshe, Kuçi nuk pret që qeveria e re në Beograd të ndryshojë qasjen qarshi Kosovës. Megjithatë, ai bën thirrje Beogradit zyrtar që të mos e cënojë tërësinë territoriale të Kosovës dhe të mos vazhdojë financimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Familjet serbe të cilat janë kthyer në fshatin Bablak të komunës së Ferizajt nuk janë të kënaqura me kushtet e jetesës në këtë fshat. 4 vjet pas kthimit ata thonë se nuk kanë mundësi punësimi dhe për shkak të situatës së përgjithshme gjithnjë më shumë po e humbin shpresën se do të kenë perspektivë në vendlindjen e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
4 vjet pas kthimit në fshatin Bablak të komunës së Ferizajt, serbët e kthyer nuk janë të kënaqur me atë që u është premtuar nga institucionet kompetente. Dushanka Petrović, 63 vjeçare, nga ky fshat thotë se për të mbjetuar nuk mjafton vetëm shtëpia, por nevojitet shumë më tepër.
Mismo të prvi dan ko kosë më doshle, eve 3 godin e mismo sve u babla. Niko ko nismo i zashle një tamo, një vamo sve tu sili. Jedno mi je dete u Kragujevac, së dve qirkici, së ženu, drugo dete mi je u Preoces.
Ne jemi tashe 3 vite në Bablak dhe nuk jemi dalur nga fshati. Një fëmije kam në Kragujevac me bashkëshortën dhe dy fëmijet, tjetri po qëndron në Preoc, po ashtu me bashkëshortën dhe dy fëmijet, sepse këtu e kemi vetëm një shtrat, ku do të kishin fjetur atë fëmijë. Nuk e kam ndërmend që t'i lë të flejë në dysheme, tha Dushanka Petrović, duke shtuar se dikur ky fshat ka qenë mjaft vend i mirë për të jetuar. Ndryshe, në vitin 2004 në fshatin Bablak janë kthyer për të jetuar 40 familje serbe, por sot aty jetojnë vetëm gjysma e këtyre familjeve. Serbët e kthyer, të cilët sot janë rreth 30, thonë se do të braktisin Bablaku nëse në periudhën e ardhshme nuk do të sigurohen kushte ekonomike për mbijetes. Milovan Petrović thotë se dikur e ka pasur një shtëpi të madhe dy katëshe, të cilës sot i kanë mbetur vetëm gërmadhat. Ai shtoi se institucionet e Kosovës ja kanë ndërtuar një shtëpi më të vogël në të cilën jeton me bashkëshortën dhe tre fëmijët.
Mi smo se vratili 11. avgusta 2004. godine. Kao prvo, osjećamo se srećni, što smo se vratili na ognjištu zbog naših predaka.
Ne jemi këtyr me 11. gusht të vitit 2004. Para se gjithash ndjejemi të lumtur që jemi këtyr në votrat e para ardhëzve ton, ndërkat që varët janë shkatruar ashtu si kurse dhe kjo shtëpi, kështu që pamjet e tmerrshme të luftës ende ekzistojnë dhe janë të dukshme në teren. Me gjithë këtë dëshirë e madhe për të kthyer na ka bërë që të provojmë të jetojmë kështu si jetojmë tash, tha Milovan Petrović. Ndërkatë që bashkëshortja e tij Daniela thotë se ata her pas here punojnë dhe marrin të ardhura minimale të cilat u ajep qeveria e Serbisë, por të cilat nuk mjaftojnë për të mbijetuar për shkak se shkollimi i dy fëmijëve të tyre kushton shumë.
Kako moramo, radimo, zarađujemo, muž privatno, ja privatno, isto idem po privatne kuće, po nešto čistim, perem tepihe, nešto heklam, prodajem, da bi mogla deci da patike neke kupim ili bilo šta.
Bëjmë ashtu si kemi mundësi, bashkëshorti punon privatisht, edhe unë punoj privatisht, shkoj në për shtëpi private dhe pastroj. Nga një erçëndisi dhe ato produkti i shest që t'ju ndimoj fëmive, t'ju blej mbathje, libra dhe gjërat që ka nevoj, por të cilat janë shumë shtrenjt, tha zonja Petrović. Sidoqoftë, në fshatin Bablak janë ndërtuar 40 shtëpi. Prej 20 familjeve të kthyera, të cilat kanë mbetur të jetojnë në këtë fshat, në vazhdimsi aty janë të pranishme rreth 15 prej tyre, ndërkat që të tjera të shkojnë në fshat her pas here për të vizituar shtëpit dhe pasurinë e tyre. Në këtë fshat nuk ka të rinj, sepse sipas banorëve të këtij fshati, ende nuk ka kushte të sigurisë për kthimin e fëmijëve të tyre. Kjo është arsyeja pse banorët serb të fshatit Bablak gjithnjë më pak shpresojnë për një kthim të qëndrueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë prej dje ka filluar edhe zyrtarisht aplikimi për pajisje me dokumentet të reja të Republikës së Kosovës. Me këto dokumente, qytetarët e Kosovës mund të lëvizin e 45 shtete. Por zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme shpresojnë se numri vendeve që do të njohin pasaportën e Kosovës do të rritet shumë shpejt. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Dokumentet e reja të Republikës së Kosovës do të njohin 45 shtete. 23 prej tyre tashme kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërkaq Maqedonia dhe Mali i Zi, edhe pse po hezitojnë të njohin shtetin e Kosovës, kanë deklaruar se do t'i njohin pasaportat të Republikës së Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndërkaq thotë se ekziston disponimi pozitiv i disa shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që t'i njohin pasaportat të reja të Republikës së Kosovës.
Ndërsa se cilët vend i nevojitet kohë për të kaluar procedurat e mbrenshme, për të njoftuar gjitha autoritetet e mbrenshme, pikat kufitare me pasaportën tonë, kështu që presim shumë shpejt që të na njoftojnë dhe na mundsojnë që të lëvizim në për ato vend.
Fisnik Rexhepi thotë se qytetarët e lirshë mund të udhtojnë me dokumentet e Republikës së Kosovës, pasi thot ai, numri vendeve që deri më tani kanë njohur Kosovën është më i madh se sa i vendeve që kanë njohur dokumentet e UNMIK-ut.
Thotë ne që tani kemi një përparësi krahasuese në raport me dokumentin e udhëtimit të UNMIK-ut që ka qenë. Po ne jemi në kontakt me gjitha vendet dhe jemi në kontakt vazhdueshëm. Me ta i kemi dërguar një pako informuese me gjitha detajet sa i përket pasaportit ton, masat të sigurisë, cilësitë e pasaportit ton dhe presim përgjigje pozitive nga ta.
Për të anashkaluar problemet me vendet që nuk i njohin dokumentet e udhëtimit, Ministria Punëve të Brendshme ka vendosur që dokumentet e lëshuara nga administrata ndërkombëtare në Kosovë të vlejnë deri në afatin e skadimit. I vetmi vend që është deklaruar se nuk do të njohë pasaportën e Republikës së Kosovës është Slovakia, tha Rexhepi, duke shtuar se në këtë vend qytetarët mund të lëvizin me pasaportë të UNMIK-ut.
Nga se ne kemi vendosur që validiteti i dokumentet të udhëtimit të UNMIK-ut të vlej deri në datën e skadimit të tyre, do të thotë vdekja natyrale të atyre dokumenteve, kështu që qytetarët që kanë dokument të udhëtimit valid mund të lëvizin edhe në drejtim të Slovakisë deri në momentin kur Slovakia të vendosë të njohë pasaportin e Republikës së Kosovës.
Megjithatë, numri i qytetarëve të interesuar për të pajisur me dokumentet e reja të udhëtimit është shumë i madh, sidomos mërgimtarët që kanë ardhur në pushime në Kosovë. Fisnik Rexhepi pon se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura që qytetarët të mos presin në radhë të gjata para sporteleve.
Sa ne si Ministri e Punëve të Brendshme me qëllim të ofrimi çrbime më të mira, e kemi ngritur nivelin e përgjegjësisë dhe angazhimit në një shkollë më të lartë, kështu që ngadje është fillon të aplikohet orari i zgjatur i punës, do të punohet nga 12 orë në ditë gjatë ditëve të punës dhe 8 orë gjatë vikendeve të përkatësisht të shtunave.
Por ndryshe shprehen qytetarët që presin para sporteleve tek kuvendit komunal të Prishtinës. Njeri prej tyre është Bujar Berisha.
Për fëmijë po mbin dokumentat, po shkojnë ka dalë.
Jemi miron dilem, do të pse me angazhon njerëz, edhe këta çliron ulës me çliron se na dy pal po vim komplek.
Ministria Punëve të Brendshme do të prodhojë 4 lloje të pasaportave: të rëndomta, diplomatike, zyrtare dhe dokumente të udhëtimit. Për të aplikuar për marrjen e pasaportës së re, duhet paguar 25 euro. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21. 24 minuta e 12 sekonda. Emisione vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Lëvizja qytetare Zgjohu ka kërkuar nga partneret e koalicionit qeveritar në Maqedoni që me njëherë pas formimit të qeverisë re të njihet pavarësia e Kosovës. Kryetari i lëvizjes Zgjohu Artan Grubi thotë se praktika e formimit të qeverive në Maqedoni nga partitë fituese duhet të vazhdoj edhe në të ardhmen, ndërsa komenton edhe punën e shumicës parlamentare. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkup, Isof Kadriu.
Qeveria e re e maqedoniste njosa më parë pavarësinë e Kosovës. Kjo është kërkuar nga lëvizja qytetare zgjohe, cila konsideron se Maqedonia është e vënuar së tepërmi në njohjen e shtetit më të ri në Ballkan, të cilin e kanë njohur tashmë vendet dhe institucionet më me relevancë ndërkombëtare.
Mendoj që Maqedonia është vënuar, pasi e Kosovës është dashur të njihet dje, sepse edhe sot më është vonë, e le mos flasim për nesër. Shinësia e mirë është një kriter të cilin ne duhet që ta kultivojmë këtu në Maqedoni, në veçanti duke parë rrethanat me Greqinë, Bugarinë dhe Serbinë, dhe mendoj që miku ynë natyrshëm duhet jetë Kosova dhe Shqipëria, duke marrë parasysh se vullneti i spaku 1/3 të popullit është pro pavarësisë së Kosovës, dhe mendoj që qeveria nuk duhet të pret asnjë orë më shumë.
Tha kryetari i lëvizjes qytetare zgjohu Artan Grubi. Lëvizja që ai drejton ka komentuar edhe përbërjen e re qeveritare, të cilën e përbëjnë partitë fituese në radhët e komunitetit shqiptar dhe Maqedonas. Zoti Grubi thot se praktika e këtij qeverisjes duhet të instalohet përgjithmonë.
Kjo është formula e vetme që mund të ta shpije vendin përpara. Kjo praktikë urojnë që të do sot të praktikohet edhe në të ardhmen, në zgjedhjet e ardhshme, e funksionimit të koalicioneve të më të qëndrueshme të dy komuniteteve bartëse të sovranitetit të Maqedonisë.
Ndërko duke komentuar punën e deritanishme të shumicës parlamentare, kryetari i lëvizjes qytetarës Gjohu ka vërejtje lidhur me miratimin e disa ligjeve, përfshirë dhe ndryshimin e rregulloras që si pas ti nuk parashe përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe në organin ligjëvënës.
Në lidhje me rregulloren, e para është përmbajtja e rregulloras dhe mos përfshirja gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare për korrespondencë me shkrim dhe me gojë në parlamentin e Maqedonisë dhe në kryesimin e komisioneve parlamentare si dhe seancave nga ana e nënkryetarit të parlamentit i cili duhet të jetë shqiptar. Ndërsa momenti i dytë është mënyra e miratimit në mungesë të opozitës, në mungesë të debatit publik dhe në mungesë të kritikës pozitive për përmbajtjen e rregulloras së parlamentit.
Tha zoti Grubi duke shprehur bindjen që kjo çështje të zgjidhet me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, ashtu siç është thënë nga përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Ato janë pikpamje optimiste, unë uroj që të jetë ashtu dhe shpresoj që pas 26 korrikut 2008 qeveria e re do të punon në drejtim dhe do të përçafon frymën e marrëveshjes së Ohrit, frymën e barabartësisë së komuniteteve.
Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e mbarvajtjes së proceseve në interes të qytetarëve shqiptar, si dhe rrethana të tjera politike në vend, zgjohu thot kryetari i saj Artan Grubi vihet në dispozicion për të ndihmuar në avancimin e çështjeve të hapura ndëretnike në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. I akuzuari për krimet e luftës Radovan Karadžić është arrestuar në Beograd. Shumë zyrtar dhe lider ndërkombëtare kanë përshëndetur arrestimin e Karadžićit. Richard Holbrooke e cilësoi si Bin Laden të Evropës. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Bashkësia ndërkombëtare përsëri ta marrë kontrollin ndaj veriut të Kosovës, tha Daniel Fried. Shefi Unmikut Lamberto Zanier nesër udhëton në Beograd. Barack Obama tha sot se Afganistani është fronti qendror në luftën kundër terrorizmit. Kryeministri Gordon Brown paralajmëroi tërheqjen e disa trupave britanike nga Iraku gjatë vitit të 2009. Gjeorgjia dhe Rusia në Këshillin e Sigurimit shfaqen mospajtime. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.